Sveikinu visus naujose viešpaties metuose su dar nepraėjusiam šventom kalėdom ir nebepraeisiančiom. Dievas tapo žmogumi ir tai, ką padarė dėl žmonių, lieka galioti visai Dievo amžinybei. Ir mes norime tame jo plane dalyvauti iki galo. O galas yra amžinas gyvenimas su Dievu ir Dieve prisikelime. Valio, aleliuja, aleliuja. Tai skaitome apaštalų darbų knygą, antrą skyrių, nuo 37 iki 41 eilutės.
Tie žodžiai verte vėrė jam širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite, ir kiekvienas te pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jums nuodėmis, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000.
Tai Dievo žodis. Taigi Petras pasako pirmąjį savo sekminių pamokslą ir įkvėptas šventosios dvasios ir užbaigė jį, vieni mano, kad užbaigė, kiti mano, kad jis buvo pertrauktas žydų, bet užbaigė žodžiais 36 eilutė, Dievas padarė viešpačių ir mesijų tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Ir kadangi nuotoliniu būdu tada niekas nežiūrėjo, ir nesiklausė Petro pamokslo, tai tie jūs, vat, jeigu aš dar pasakyčiau, jūs nukryžiavote, tai žinokit, kitų ir nebūtų. Dabar tai galėtumėm sakyti, mes tai ne, ten, kur yra, nukryžiavo. Ir išgirdę tokį savotiškai kaltinimą ir priminimą, būti apkaltintiems, kad dalyvavo Dievo Mesijo nukryžiavime to, kuris buvo prikeltas ir išaukštintas Dievo garbėje, didžiulis nusikaltimas. Bet, nežinau, kaip lietuviškai jūs pasiūlysit kokį žodį, nu, promachas. Susimovė. Jie susimovė. Dievo planas buvo, kad Mesijas bus Jėzus Kristus, toks koks Jėzus Kristus, jie jo neatpažino ir ne tik, kad neatpažino, jie dar jį, Dievo siūstą į Mesiją, Dievo plano dalį, gelbėtoje, nukryžiavo. Jie, kurie turėjo pirmieji priimti ir tuo tą pagalbą pasinaudoti. Ir tie žodžiai verte vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą, bei kitus apmaštulus, ką mums daryti, broliai. Verte verti pradeda tie dalykai, kurie pasiekė mūsų širdį. Jeigu mes girdėdami kaltinimą, jūs nukryžiavote žmogumi tapusi Dievą, nemanom, kad tie žodžiai yra skirti mums, nes mūsų tarp jų nėra, tai ten kitiem tegul ir veria širdį. O man neveria, bet jiem perverė todėl, kad jie išgirdo, kad tai yra žodžiai ir tai yra, nu, savotiškai kaltinimas skirtas jiems. Pervėjų širdis, kitaip dar galima panaudoti, sąžinės. Belieka klausti Petrą ir kitus apaštalus, kas dabar bus? Jūs įtikinote, kad mes suklydome. Jūs esate dabar gerųjų pusėje, mes esam blogųjų pusėje. Tai kadangi jūs jau esate gerųjų pusėje ir atstovaujate Dievą, tai gal jūs žinote, kas mums dabar bus, ką mums daryti. Tai prasideda pasitikėjimo kelias, prisipažinimas, kad Aš nebesu savo gyvenimo savarankiškas iki galo viešpats, kad aš atpažįstu aukštesnį autoritetą už mane patį, autoritetą, kuris man pasako, kad aš esu ribotas ir klystantis ir netgi suklydęs. Ir tada klausiu ne savęs, ką aš dabar darysiu, nes Judas Iskarijotas taip klausė ir atsakė. Nu ir pasikorė. Ne. Aš klausiu to paties autoriteto, kuris man padėjo pamatyti mane kitokioje šviesoje negu iki tol, tai ką aš dabar turiu daryti. Čia tas pats, kas kartais pabudė ir ryte pažvelgė į veidrodį, matome kažkokį atvaizdą ir nelabai džiaugiamės tuo atvaizdu. Ir galime sakyti, čia veidrodis kaltas. Galima jį sudaužyti, išnešti į kitą kambarį ir visą kitą. Arba galima sakyti, nu, vakar reikėjo anksčiau atsigulti. Taip, tai vėl ką darysime su ta nauja tiesos šviesa, kurią apie save sužinome. Kas mum daryti? Nes panašu, kad apaštalai šiuo metu, kaip sakiau, yra geresnėje situacijoje prieš Dievą negu kiti jų broliai ir seserys žydai. Jūs nukryžiavote, ką mums broliai žydai dabar daryti? Ką mums broliai žydai daryti? Nes mes sakėm, kad ten visi susirinkusieji buvo žydai, jie buvo iš diasporos atvykę, jie nebuvo kažkokio kitokio tikėjimo, jie dalyvavo žydų sekminėse, didelėje metinėje šventėje derliaus, jie buvo atvykę iš įvairių kraštų ir girdėjo apaštalus po sekminių šito dvasios į tokio įsiliejimo, kalbant kiekvieną savo gimtają kalbą. Jų šiaip kalba tai buvo žydų, hebrajų, bet ten, kur jie buvo gimę, buvo ir kita kalba. Kadangi Petras pamini, kad tai, kas nutiko 23 eilutėje, pasižiūrėkit pamokslę. Taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. O čia sako, jūs nukryžiavote, bet 23 lūtėje Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota. Ir va čia jau atsiranda tokia gelbinti mintis Petro žodžiuose. Jie išgirdo, kad tai nėra visiškai vien jų atsakomybė, kad Dievas prisiema dalį to, kas atsitiko, atsakomybės pats, kad tai jo plano dalis. Tai jeigu nužudimas Mesijo buvo plano dalis, tai koks yra Dievo visas planas? Juk negalėjo Dievo planas būti tik Mesijo nužudimas. Turi būti kažkas daugiau. Ir tas kažkas daugiau yra tai, apie ką jie klausė ir ką Petras ir kiti mėgins atsakyti. Ir Petras atsako, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jiems nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Nužudėme, tai yra plano dalis, mes susimovėme, ką mums daryti, atsiverskite, pasikrikštysite ir vietoj to, kad gausite ką? Bausmę, kas būtų tikėtina ir logiška, jūs ne tik negausite bausmės, jūs gausite atleistos ir šventosios dvasios dovaną. Jūs gausite dovanų. Nu, čia tai, žinai, buhalterija Dievo, tai ja, ne paukštis, ne gegu, nesuprantu aš tokios buhalterijos ir todėl, kadangi pasaulyje taip neveikia, tai nedaug kas čia puola ir patikėti šitą žinę. Petro atsakyme jiems, ką mums daryti, yra du paraginimai ir du pažadai. Paraginimai. Kokie? Atsiverskite ir pasikrikštikite. Pasikrikštikite, iš tiesų baptizo žodis reiškia, mes verčiam žodžiu pasikrikštyti, bet pažodžiu reiškia, būkite įmerkti, panardinti, panirkite. Atsivertimas yra nuodėmio atleidimo sąlyga, be ko neįmanomas išganimas, išgelbėjimas, išrišimas iš susidariusios nemalonios situacijos ir su ja susijusiomis pasekmėmis. Atsivertimas yra nuodėmio atleidimo sąlyga. Iš tiesų, tai yra kvietimas keisti savo mąstymą, o dar toliau galime pasakyti, keisti save patį. Iki tos tiesos, kurią aš išgirdau, iki tų žodžių, kurie pervėrė mano širdį, aš maniau, kad su manim yra viskas daugiau mažiau gerai. Nu, jeigu netobulai, tai pakenčiamai. Visi mes tokie čia. Čia aš nesu koks nors išskirtinis, išskirtinė. Ir taip galime manyti, kad o nieko apie tai negalima padaryti. Visi mes tokie. Bet Dievas taip nemano. Jis mano, kad mes galime ir turime kai ką daryti. Jis perveria mūsų širdis, parodo mūsų žmogišką silpnumą ir klaidą ir sako, va, tau priežastis keistis. Keisti savęs matymą, keisti savęs vertinimą, keisti požiūrį į kitus ir pradėti mąstyti ir matyti kaip. Taip kaip mąsto ir mato Dievas kūrėjas. Ir va šitas iššūkis atsiversti, pakeisti savo mąstymą, savęs matymą, savęs vertinimą, jis yra lengvas iššūkis, o čia, žinai, mes taip sunkiai dirbom, tiek ilgai gyvenom, kol tapom tokie pakenčiami, padorus. Visada už mus galime parodyti ir netoliai nereikia blogesnių.
Ar ne?
Ir tas yra mūsų didžioji paguoda, kad mes dar nesam blogiausi žmonės pasaulyje, tai kodėl mes turim keisti? Tegul keičiasi tie blogiausiai, o tada jau, kai jau nebebus kur dingti ir jie pasieks mūsų tobulumo laipsnį, tada jau ir mum aišku bus paskata tobulėti. Sako, kada šitoj Krekenavos parapijoj pradės daugiau veikti šventosios dvasios dovanos? O kam? Nuvažiuokit į kitas parapijas ir pasižiūrėkit, jie ne tiek neturi. Ką mums ta dvasia, mes vos?
Ir aš kaip klebonas galvoju, majau, majai.
Negalima tai, negalima. Negalima savęs lyginti. O mes pradėsim kažką daugiau daryti, kai jau kiti pradės mus vytis. Nes su tuo galu reikia save lyginti. Reikia lyginti su tuo, kas yra priekyje. O priekyje yra Kristus, o priekyje yra Dievo žodis, o priekyje yra jo bažnyčios intencija ir mintis, kurią dabar vat, per apaštalų darbų knygą labai puikiai pažįstame. Priekyje yra mūsų šventieji didvyriai. Bet žiūrėkite, aš čia tokių visokių žodelių prinaudoju. Atsivertimas yra nuodėmio atleidimo sąlyga, be ko neįmanomas išganimas. Ir šiandien ta žodis, nu jisai, žinokite, ne tai, kad neproblematiškas, jis neinformatyvus. Jis sujokia mūsų gyvenimišką patirtimi, niekaip nesusikabina. Mes nei ganomi, nei nugalyti, nei nedaganyti, mes tiesiog nesuprantame, kai mum pasakoma, išganimas. Nes mes nežinome, kas ir kur ir kada mus nuganė, kad mus reikėtų išganyti, o dar žodis išginti reiškiasi tarsi išginti į lauką, išginti iš tvarto. Jis dar nebūtinai visada turi pačią teigiamiausią konotaciją ir sampratą. Todėl teologų komisija Romoje ir šiaip Lietuvoje prieš keletą metų klausė, galbūt yra koks nors kitas šiandien labiau aiškesnis terminas, kuris pasakytų, o ką Jėzus Kristus daro dėl mūsų. Jis yra išganytojas, nekalba, tai galbūt gali būti koks nors kitas. Ir tas kitas žodis, kurį galima irgi pilnai versti lietuvių kalbą, išgelbėjimas. Nu, gelbėti mes suprantam. Bet gelbėti mes irgi suprantam, kad galimos dvi gelbėjimo ir gelbėjimosi formos. Kai mums kažkas blogai ir kažkas mums gelbėja, arba mes patys gelbėjam save. Tai yra kaip baronas Münchhausenas bando save ištraukti už plaukų iš pelkės. Tai dažnu atveju mūsų gelbėjimosi pastangos, reikia pripažinti, yra barono Münchhauseno. Visokios savi pagalbos. Aš čia dabar perskaitysiu tą knygelę, aš vadinasi įvykdysiu tą programėlę, aš nusipirksiu tų pabildų, aš vadinasi dar kažką padarysiu ir aš pati sau padėsiu. Ir dažniausiai viskas baigėsi nesėkme, nes šitas arbitras arba kontrolierius tokios savipagalbos programos ir vertintojas esi kas. Ir mes esam tikriausiai pastebėję, kad savo požiūriu labai sunku būti objektyviems. Ir jau mes labai šališki, tai yra labai, nu, pataikaujantis savo, randantis visokių pasiaiškinimų ir visa kita, ir netgi patikim savo pačių visais tais paaiškinimais ir kalbom. Tai išgelbėjimas ir tada išrišimas. O išrišimas, sako, va, nuodėmių gavo nuodėmių išrišimą. Mes Dievui atnešam savo nuodėmes, savo susipynusi sumaišytą gyvenimą, savo sumaišytus prioritetus, savo kažkokias tai vertybės sumišusias, tokį chaosėlį, tokį ma, ir sakom, reikia išrišti. Reikia išrišti. Reikia kažkaip vėl duoti naują pradžią, nes mes šito gumulo, kuris atrodo kaip sniego gniūkštė mūsų gyvenime, tik didėja, bet nemažėja. Ir atrodo vieną galą išrišai, kitą dar labiau užmeskiai, nu niekaip be pagalbos nebegalima. Be pagalbos nebegalima. Išrišti, išgelbėti. Atsivertimas šiuo atveju Jeruzalėje susirinkusiems žydams turi būti gailestis dėl aktyvaus ar pasyvaus dalyvavimo Jėzaus nukryžiavime. Pirmiausia, tai turi būti gailestis. Pirmas dalykas yra, aš apgailiu, aš gailiuosi to, ką aš padariau. Aš gailiuosi to kompromiso, aš gailiuosi to pasirinkimo. Aš apgailiu jį, aš suprantu, kad aš apgailestauju, kad aš norėčiau, kad būtų kitai. Žydai turi gailėtis dėl aktyvaus ar pasyvaus dalyvavimo Jėzaus nukryžiavime. Ir žiūrėkit, tas aktyvus aktyviai dalyvavo. Tai ar jie kalė, ar jie vadinasi kaip nors tenai ką darė. Ne, mes žinome, kad jūs romėnų rankomis. Tai aktyvus, pasyvus. Ir žiūrėkite, vat, tas tą reikia. Tai aš nieko blogo nedariau. Nenužudžiau, neapgavau, nepamelavau. O ką gero padarėjai? O ar sustabdėjai ką nors kitą blogą darantį? Ar kitam pasakėjai, kad jis arba jį klysta? Ai, tai čia velsios aš čia į visokius dalykus ir taip toliau. Nu ir vienu žodžiu, saugodamas savo kailį, labai dažnai saugodami savo kailį, mes pasyviai prisidedame prie pasaulyje vykstančio blogio, prie tam tikrų sprendimų ir pasirinkimų. Tas gali būti ir šeimos aplinkoje, tas gali būti ir darbovietėje kažkokia korupcija, tas gali būti ir valstybėje kažkokia politika, prie kurios mes nepareiškiam savo valios ir, arba ne. Nereikalaujam atsakomybės ir atskaitomybės tų, kuriuos delegavome, priimti tuos sprendimus, tuos, kuriuos išrinkome. Tai va to tokio pasyvaus dalyvavimo šio pasaulio blogyje tenka prisipažinti, esu kaltas, esu labai kaltas. Ir matote, tam pasiviam blogyje dalyvauti, netgi tol, kol kokie nors žodžiai neperveria tavo širdies, tu net nesupranti, tu galvoji, kad tai su tavo tuo pakenčiamu gėriu visai net nesusiję. Bet kai tu pradedi gilintis į save Dievo žodžio šviesoje, tada tu supranti, kad, vat, kaip šiandien girdėjome, tu gali būti arba Kaino, arba Abelio pusėje, per vidurį nėra. Yra arba teisėjo darbai ir gyvenimas, arba neteisėjo. Teisėjo, teisusis reiškia žodis, galima versti kitų žodžių, klusnus. Klusnus kam? Įstatymui. Šiuo atveju klusnus kam? Kitam. Dievo įstatymui, Dievo mokymui, Dievo vedimui. Arba neklusnus. Ir tada tam neklusnumui gauna bendrą. Ir bendras yra piktoji dvasia arba šetonas. Jisai visada bus mūsų geriausias draugas ten, kur mes pasiduosime neklusnumui, netikėjimui, neteisumui. Reikia prisipažinti dėl šios baisios nuodėmės, klaidos. Ir vėl nuodėmę supraskim kaip klaidą. Nuodėmė irgi šiandien nevisiškai tinkamai mums kalba, nors jeigu mes įsigilintume į semantiką šito žodžio, nuodėmė nudėti. Ne nudėti kaip nudėti, nušauti kažką arba nužudyti, bet nudėti tai ne nukišti kažkur, nepadėti į vietą, nelaikyti vietoje. Tai, kas yra svarbu. Ir šiandien, kai gyvename tokioj didelioj materialių daiktų apsupti, daiktų, nuo kurių dažniausiai dažnai nepriklauso mūsų kasdienė egzistencija ir gyvybė ir išgyvenimas, tai lengva daug ką nudėti ir padėti ir pamiršti ir neturėti. Bet jeigu ankstesniais laikais tu nudėsi ten peilį, kuriuo reikia kažką pjauti ir apsiginti, arba tu nudėsi titnagą ir neturėsi kuo įžiebti ugnies, tai tu gali pražūti. Tam tikros klaidos mūsų, nudėjimai, gali būti mums ir kitiems pražutingi. Bet kadangi, sakau, gyvenam tokioj daug dalykų, kuriuos padedame, paimame, pradedame, nepabaigiame, susijame, nesusijame, tai labai sunku atsekti, kur mes ką netai padedame savo kasdieniuose sprendimuose ir pasirinkimuose. Tai tas žodis galbūt nuodėme irgi padedantis geriau suprasti yra klaida. Ir sielvartas dėl Jėzaus atmetimo. Sielvartas dėl Jėzaus atmetimo. Tai jis yra Dievo tikrasis Mesijas ir mes jį jo neatpažinome, mes jį nužudėme, bet iš tiesų mes atmetėme ką? Dievo pagalbą. Dievo ėjimą link mūsų. Juk Mesijas turėjo būti mūsų išvaduotojas, mūsų gelbėtojas, o pasirodo mes tą gelbinčią ranką atmetėme. Ir ką reiškia atmesti tą pagalbos ištiestą ranką? Geriausiai žinome tie, kurie kažkam tiesime pagalbos ranką, labai nuoširdžiai, be savanaudiškų paskatų, ir ta ranka buvo atmesta. Ir nieko negali padaryti. Ir tada reikia pakeisti savo požiūrį į Jėzų. Iki tol mes manėm, kad jis yra šarlatanas. Iki tol mes manėm, kad jis yra apsišaukėlis. Mes jį nužudėme todėl, kad jis sakė, kad jis yra Dievo sūnus. Jis tapmeldys, jis reiškėsi, bet laužė Dievo įsakymą, neturė kitų dievų, tik tai mane vieną. Tai niekad neturėjo, jis dar pat save dievų vadino. Tai iš to baisaus religinio politinio nusikaltelio dabar reikia pakeisti savo matymą ir supratimą Jėzaus, kad jis yra Kristus, jis yra pateptasis. Jis yra tas žadėtasis Mesijas, kurį mes nužudėm ir kurį Dievas kažkaip tai reabilitavo, jeigu taip galima pasakyti, prikeldamas iš numirusio ir išaukštindamas savo garbėje, apie ką kalba apaštalas. Jūs jį nužudėte, bet Dievas jį prikėlė ir išaukštino savo garbėje ir pasodino savo dešinėje. Ir taigi, aha. Ir tada, ką jie atsimena? Jie atsimena Jėzų ant kryžiaus, jie atsimena Jėzų kaip tą, kuris buvo pasmerktas mirčiai, bet jie juk jo nematė dar prisikėlusio. Jie dar nežino, kaip jis atrodo savo garbėje ir šlovėje. Ir pakeisti tą Jėzaus matymą ir supratimą iš to, kurį aš patyriau, į tą, kurį man skelbė, nėra taip lengva. Nes mes labiau remiame savo patirtiminiais dalykais, negu kažkieno tai kito pasakymą. Bet šitoj vietoj tam tikra tiesa vėrė jų širdis, parodė jų klaidą ir padėjo lengviau įsivaduoti iš savo ankstesnių stereotipų, iš savo ankstesnių supratimų, kas ir koks Jėzus yra, ir ne iš karto priimti ir pažinti, kad Jėzau, tu tikrai esi Mesijas ir aš puikiai žinau, ką dabar tai reiškia, ne. Bet bent jau, kaip apaštalai šiandien girdėjom pirmieji mokiniai, ieškoti, pažinti, o tai kas ir koks tu Jėzau iš tiesų esi. Atmesti tą ankstesnį žinojimą ir tavęs matymą ir vertinimą ir dabar pradėti pažinti tave naujai. Pažinti tave naujai. Čia reikalauja vėlgi tam tikro nuolankumo, tam tikro sugrūdimo. Reiškia, savęs tokio tarsi sumalimo, sužeidimo, padarimo silpnu, padarimo priklausimu. Ir tai nėra lengvas procesas, ypač jeigu jame nedalyvauja šventoji dvasia. Būti pakrikštytiems. Kitas dalykas. Vienas atsiversti, kitą būti pakrikštytiems. Jėzaus vardu. Te pasikrikštėja Jėzaus Kristaus vardan. Būti pakrikštytam, panardintam į Jėzaus Kristaus vardą. O mes sakėme, vardas buvo susietas su asmeniu, o asmuo su autoritetu ir gale. Būti panardintam į Jėzaus vardą, tai reiškia tapti Jėzaus, padaryti save Jėzaus nuosavybę. Tu kieno esi? Jėzaus. O kas jis toks? Ir jeigu aš sakau, jis yra viešpats Mesijas, Dievo sūnus, tai atsakymas esu, aš esu Dievo. Jeigu sakai, aš nesu Jėzaus, tai kieno tu esi? Nu, tai tada ten pradedam sakyti, aš čia priklausau tokiai partijai, aš turiu tiek pinigų, arba aš sugebu tokius dalykus. Tačiau jie ne šiaip savo nueis ir panirs į vandenį, bet bus panardinti į vandenį prieš tai išpažinę savo nuodėmingumą, tai yra savo klaidingumą, savo suklydimą ir tikėjimą į Jėzų Kristų. Norintis atgimti ir tapti naujais atsinaujinusiais žmonėmis. Atsiversti, tai ne tik nueiti į panirti į vandenį ir išnirti ir būti kitokiu. Tai pirmiausia, tapti kitokiu. Ir tada panirti į vandenį kaip išorinį ženklą to kitoniškumo. Kaip išorinį ženklą. Mes dar apie tą panardinimą irgi šnekėsime, truputį toliau bus aiškiau. Panerimo praktika nebuvo nauja. To krikšto. Ją skelbė ir Jonas, kuris buvo pramintas pravardę krikštytojas. Bet iš tiesų jis buvo panardintojas. Jis buvo panardintojas. Jis tas, kuris nardino žmonės. Ir kadangi mūsų krikštas yra trys lašeliai ant vaikelio galvos, ir tuos pačius baigiam nušluostyti, tai mums suprasti, kaip krikšte panyrama į įščių vandenis ir gimstama naujų žmogubi, sunkiai įsivaizduojama. Vat pas ortodoksus, kai bačka įkiša, žinai, tris kartus žviegianti, rėkianti, paskui druska ištrina ir taip įjungia imuninę sistemą irgi organizmui. Tai tu žinai, apie pim, pim, pim. Ir aiškiasi, supras, čia jau dabar atgimiai iš vandens ir šventosios dvasios. Tai va tas vakarų pasaulio, vakarų bažnyčios daug kur supatogėjimas, nu jisai mus apvagė nuo ne tik labai svarbaus ir reikšmingo simbolio, bet apvagė ir nuo patyrimo, kas buvome šventoje žemėje ir ne kad mes naujai pasikrikštėjome, bet turėjome progą panirti į Jordano vandenis, panirti, gyvai panirti. Tai tada kitaip išgyvename tą ir krikštą. Pažydus apsivalimo, apsiplovimo ritualai, kaip ir pas dabartinius musulmonus, niekur nedingo. Mes kalbam apie mikvas, apie tokius baseinus specialius prie šventyklos, kur žydai apsiplaudavo, apsiprausdavo, nes jie turėjo būti rituališkai švarus. Ir dabar, kai lankome mečetės, prie mečečių matome, kad visada yra tokie fontanėliai, baseinėliai, ir ten ir kojas plauna, ir galva plauna, ir ko ten tik neplauna, ta tie apsiplovimo ritualai. O pas mus atėjusi bažnyčia yra švęstas vanduo, kurio mes persižegnojame ir kuris mums primena mūsų krikštą ir tai, kas mus padaro vertus dalyvauti tame, kas vyksta bažnyčioje, mišių liturgija ir taip toliau. Dabar švęstas vanduo dingo, nes dėl visų epidemiologinių visą kitą, Krekenavoje nedingo, nebent užšalo, nes pas mus užpurškė to švęsto vandens. Toks krikšto priminimas yra prie durų. Ir krikštikla turi būti prie durų, nes krikštas mus padaro vertais bažnyčios nariais, vertais dalyvauti. Ir tie, kurie buvo nepakrikštyti katechumenai, jie galėjo dalyvauti iki galinių suolų pradžios žodžio liturgijai, o kai būdavo eucharistija, komunija, jie turėdavo išeiti, nes valgymo daly jie dar negali dalyvauti. Jie galėjo dalyvauti žodžio klausime, bet negalėjo dalyvauti duonos ir vyno bendrystė, tol kol nebuvo pakrikštyti. Na. Tai ta bažnyčios simbolika, ji nebuvo tokia atsitiktinė ir ji labiau kažkaip egzistenciškai mus paliesdavo ir sukrėsdavo. O dabar mes truputį per daug davėm valios intelektui, kuris paskui tapo papročiu, kurio paskui joks intelektas mums nebeaiškina ir nebepaaiškina, ar supranta? Taip, čia yra tik simbolika, galima tą raidę išpildyti su minimaliom kažkokiom fiziniam pastangom, bet tu turi suprasti tą raidę, bet šiandien nei tų pastangų materialiųjų, nei tos raidės per daug to aiškinimo nėra. Tai vat prie to. Toliau. Ir tose mikvose turėjo būti baseinai su gyvu tekančiu vandeniu. Kaip jie išspręsdavo tą tekantį vandenį, kad surinkdavo lietaus vandenį į tam tikrus baseinus ir jį palaipsniui leisdavo jam atitekėti, pratekėti pro tą mikvą, pro tą šaltinį. Ir reiškėsi tas judantis vanduo ir buvo tai, kas užtikrino, kad tai yra gyvasis vanduo. Bet vėl pasižiūrėkite, šiandienai higienistai ir visokie biologai pasakytų, kad tikrai stovintis vanduo yra vienoks dalykas, o judantis vanduo vėl yra kitokių netgi higieninių savybių. Reiškiasi, tam tikra išmintis jau čia užprogramuota. Bet apaštalų raginamas krikštas buvo netoks pat. Tai ne asmeninis apsivalimas. Nes ir šiandien musulmonas eina asmeniškai apsivalyti. Jis žino nuo ko, jis žino dėl ko ir taip toliau, reiškiasi, asmeniškai įvykdo tą apsivalimo ritualą. O čia apaštalai sakė, per bažnyčios bendruomenę gaudamas atleidimas ir apvalimas. Reiškiasi, ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan. Taigi apaštalo akivaizdoje turi pasikrikštyti prieš kito autoritetą. Kitam išpažinti tą vardą. Ne asmeniškai ant kelmelio atsisėdęs pasakyti, užsipilti vandenuką ir dabar pasakyti, aš nuo šiol esu krikščionis katalikas. Ne, tai turi padaryti kitas. Kodėl? Todėl, kad mes išjungiame savi pagalbos, savi gelbėjimo ir savi išganimo programą ir įsileidžiame į šitą gyvenimą ką? Kitą, kuris yra tikrasis gelbėtojas. Kitą, kuris yra tikrasis išganytojas. Ir kito teikiamą pagalbą per bažnyčią ir bažnyčią. Ir tai yra tikėjimo priėmimas, o mes sakėm, tikėjimas gali būti pakeistas žodžio klusnumu, o klusnumas atsiranda tik tada, kada aš leidžiu sau nusižeminti. Ir pripažinti, kad gali būti kas nors kito, aukštesnio, galingesnio, protingesnio, paveikesnio už mane. Ir su kuo aš norėčiau susieti savo egzistenciją ir nuo ko aš leidžiuosi savo būti priklausomas. Va čia ta metanoja, čia tas atsivertimas. Kol tai neįvyksta, visa kita čia yra intelektualiniai kažkokie pažaidimai, pasmalsavimai, bet kol neįvyksta va tas nuolankumo tikėjimo aktas, kol negaunam tikėjimo dovanos. Mes jos ją gauname, kaip prašome, ir gauname nebūtinai tą minutę, kaip prašome, o tada, kai Dievas nusprendžia, kad jau gali ją duoti. Ir mes į krikšto tą procesą, į Dievo gelbėjimo procesą, įvedame tuos, kuriuos atnešame krikštui, savo mažutėlius. Mes norime, kad jie būtų gelbinčio Dievo programos dalis. Ar suprantate? Ne, kai jie užaugs ir patys nuspręs, nes mes bijome, kad galim neteisingai juos užauginti ir jie nenuspręs, ir jie nuspręs pasirinkti savi pagalbos programą ir Dievo atmetimo, ir tai būtų rizika. Ne, tol, kol yra mūsų atsakomybė, mes norim tuo, kas gelbėja mus, pasidalinti su savo vaikais. Vakar buvo paskelbta Vatikano radijo, reiškiasi pranešimuose, kad viena, jau nebe viena Italijos vyskupija, dviems metams paskelbė vyskupas de Greta, atsisakė krikšto tėvų dalyvavimo krikšte. Atsisakė. Todėl, kad pasakė, šiai dienai krikšto tėvų vaidmuo yra likęs toks simbolinis, formalus, bet iš tiesų jokie krikštatėviai neįsipareigoja rūpintis tikėjimo ugdymo ir dažnai patys to tikėjimo neturi, tai ką mes, prieš ką mes vaizduojame, kad čia dabar reiškiasi va, to vaiko religinio auklėjimo rūpinsis ne tik tėvai, bet ir krikštatėviai. Ir tada reiškiasi du metus tas dekretas galios ir pasakyta, kad bus pakrikštyta tiems, kurie atneša ar atveda. Tai jeigu jie atnešė iki bažnyčios ir atvedė, ar tai tėvai, ar tai globėjai, ar tai kažkas kita, tai reiškia, jie supranta, kad jie atnešė kažkokiam tai gėriui ir gali už tą gėrį, apie tą gėrį šiek tiek, supranta. Bet dažniausiai gali būti, kad tėvai supranta, bet gauna krikštatėvis, kurie nieko nesupranta, tai galvoja, kokios spalvos turi būti paukšteliai, saldainiai, balius, kiek balionėlių, kokios suknelės, kur kainuos fotografas ir visa kita ir taip toliau. Vienu žodžiu. Galim būtų pasigilinti, palikime tą mintį, jinai turi prasme ir verta didesnės diskusijos ir kas dalyvaujam sinodiniam kelime, šitam kelyje irgi pagalvokime, gal Lietuvos bažnyčiai galim kai ką pasiūlyti dėl. Ir šiai dienai reikia krikšto, nors vieno krikšto tėvo, kuris turėtų visus tris įkrikščioninimo sakramentus, tai yra krikšto sutvirtinimą ir komuniją būtų priėmęs, darosi vis sunkiau tokį rasti giminėjai. Nes kažkas tai nelankė sutvirtinimo, nes kažkas tai dar yra pakrikštytas, bet nepriėjęs komunijos. Ir tada, jeigu jau turi padaryti tuo krikšto tėvų iš giminės beleką, su kuriuo neturi ryšio, tai kokia čia ta prasmė? Ir šitoj vietoj pagalba, kaip ir krikščionims tėvams, katalikams, galėtų ir turėtų ateiti kas? Kiti bendruomenės nariai. Pasakyti, kad mes kartu gyvename, mes matome, kaip jūs lankote šitą bažnyčią, šitą bendruomenę, ir reikia pakrikštyti jūsų vaikus, mes sutinkame būti jūsų krikštatėmis. Bet tokių santykių mūsų krikščioniškose katalikiškose bendruomenėse, apsaugok Dieve, nėra. Kokioj sektoj, tai taip. Bet katalikų bažnyčia, katalikų parapijose tokio bendruomeniškumo, tokio ryšio, tokio susietumo, tokio atsakingumo vienas už kitą nėra. Ir aš tą sakau su dideliu apgailestavimu. Ir galbūt va šitas karantinas, kuris pravėtė mūsų bendruomenės ir iš tiesų tie kultūriniai, sakom, katalikai nukrito, tie formalus, kurie iš inercijos eidavo per Velykas, per Kalėdas ir norėdavo visų sakramentų, pamatė, kad pasaulis nesugriuvo, kai jie nebuvo Kalėdose ar Velykose, sako, ai, čia žinai jau, ar gyvena. O tie, kurie liko, tai vat liko jau vis mažesnė ir mažėjanti dalis, ir kad mes išliktumėm, tai kaip ir visos mažumas, mes turime ką daryti. Labiau artėti vienas prie kito. Labiau suderinti savo požiūrius. Galų gale gebėti atsakyti savo ir kitiems, o kodėl mes tada renkamės būti toj mažumoj. Ką reiškia būti toj mažumoj. Ir kaip mes vienas kitą padrasime. Tai aš skaityčiau, kad tai yra bažnyčios išgrydinimo, apvalimo kelias. Ir išgrynimo ne todėl, kad dabar reiškia liks grinieji, o atkris negrinieji, bet todėl, kad čia yra galimybė pagaliau vėl sugrįžti prie tikrosios tiesos esmės krikščionybės, oliesiems ir oliesiems savo uolumu uždegti atšalusius. Ir parodyti, kad tikėjimas nėra formalus dalykas, kad tikėjimas iš tiesų įtraukia visą žmogaus gyvenimą, visus žmogaus gyvenimo pasirinkimus ir kad kai kalbama apie visą gyvenimą, tada tikrai ateik Viešpatie Jėzau, reikia tavęs kaip gelbėtojo, reikia tavo dvasios, reikia tavo pagalbos ir reikia vienas kito bažnyčioje. Tai aš kažkaip labai taip pozityviai tą žiūriu, nes popiežius Benediktas XVI jau kalbėjo, kad Kristaus bažnyčia taps mažuma, bet ji turi tapti kokybinę mažumą. Ir Evangelija irgi kalba apie raugą, kalba apie druską, kalba apie šviesą, kuri iš tiesų bendrame kontekste įnešta žibintas į tamsų kambarį, jis turi vienokį poveikį, raugas dinksta, turi kitokį, druska vėl turi kitokį. O šiandien buvo nei cukrus, nei druska, kažkokia makaliošė bažnyčioje. Ir vieni ir kiti sakė, mes esam Kristaus mokiniai, o tie, kurie nesakė, kad yra mokiniai, žiūrėdami į tokius nei karštus, nei šaltus, nei saldžius, nei sūrius mokinius, sakė, mes nežinome, kas yra krikščionybė, kas yra ta katalikybė, kuo jūsų tikėjimas skiriasi nuo mūsų netikėjimo gyvenimo. Nieko. Nes nebuvo to skirtumo. Nebuvo. Tai vat tas įsigryninimas. Toliau. Krikštas ir išpažintis reikalauja nuolankumo prieš kitą. Krikštas yra ta nuodėmių atleidimo dovana, kurią gauname nepelnytai. Tiesiog mums atleidžiamas nuodėmes. Ir tiek taškas. O išpažintis yra sakramentas, kuris mums sugražina po krikšto prarastąją malonę. Reiškia, Dievas krikštu mūsų jau pasigailėjo, jau įjungęs pagalbos išganimo programą, bet mes toje programoje dar vis tiek sugebam pridaryti klaidų. Ir tada nueiname iš pažinties, kad būtumėm vėl naujai perprogramuoti ir į Dievo gelbėjimo, į jo gailestingumo, į jo meilės programą. O mes dažniausiai sugebam padaryti tų klaidų ten, kur mes neparodome gailestingumo, ten, kur mes neparodome Dievo meilės, ten, kur mes įsižadame Dievo tiesos. Tada į Dievo programą įnešame savo klaidų. Ir vėl turime būti perprogramuoti. Tai išpažintis yra iš tiesų malonės laikas ir malonės patirtis, kurioje gauni dar ir dar kartą atgimti, nes tau pasakoma, tavo nuodėmės tavo atleistos. Bet tu turi išpažinti, kaip ir šitie žydai, tu turi įsivardinti ir įvardinti kitam, kur yra tie mazgai, kur yra tos klaidos, kurių tu jau pats pati nebegali pataisyti, sutvarkyti, bet ir nenori su jomis toliau būti. Ypatingai su iš to sekančia kalte. Jėzaus vardu. Tai, ko šaukiamės ir šiuo atveju šaukiamas į Jėzaus Kristaus kaip dieviškojo asmens. Tokiu būdu tampant to vardo nešiotojo nuosavybę. Arba priklausiniu. Ir patikėtiniu veikti su Jėzaus gale. Aš panyru į Jėzaus vardą, aš tampu jo nuosavybę, aš tampu jo priklausinys ir aš tampu jo patikėtinis, jo instrumentas. Aš leidžiu save naudoti kaip pasaulio gelbėjimo programos sraigtelį, detalę ar kažką kitą, nes Dievas tapo kūnu, prisėmė kūną ir šitame pasaulyje jis nori gelbėti ne kažkokiu dvasiniu nuo materijos, nuo kūno atitrauktų būdu, bet per šito pasaulio materiją ir kūniškumą. Padarau save prieinamu Dievo dvasios įrankiu, tarnu. Tėve mūsų, tiesie šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemė. Padarau save kito nuosavybę, kito tarnu. Ir aš tarnauju Dievui, jeigu pašaukta santokoje, per rūpestį savo šeimą ir savo artimaisiais, jeigu darbovietėje, tai per darbą ir per darbą su kolegomis, jeigu parapijoje, jeigu bendruomenėje, tai per rūpestį kitais bendruomenės nariais, yra pačių įvairiausių formų būti reikšmingai, egzistenciškai susietiems vieni su kitais. Jų yra, bet dažnas renkasi, tai aš dabar vienas viena jau čia likau. Nu tai ką, mano draugas televizorius, mano draugė katė, ten kokie ten kaimynė karts nuo karto ir manęs niekam nebereikia. Vaikam nereikia, kolegom nebereikia, niekur nereikia. Nu tai... yeah. Bet tas nesupratimas, kad iš tiesų, jeigu tu padarai save Dievo dvasios įrankiu, tai jeigu te 100 metų dar laiko šitoj žemėj, tai tik todėl, kad Dievui dar reikia. O jinai sako, jeigu reikia, tai ir laiko. Bet tai ką tu darai? Nu ką aš darau? Vis dar meldžiuosi, vadinasi, vis dar bandau jo neužmiršti ir dar būdamas 100 metų liūdėjau, kad vis tiek Dievas man yra, mano tikėjimas, mano malda yra tas prioritetas. Taip pat ir laikoje. Kuomet atsivertę žydai yra pavadinami atsiprašau, panardinami, pakrikštėmi Jėzaus Kristaus vardu, nutinka keletas dalykų. Pirma, jie pripažįsta, kad Jėzus yra Izraelio lauktasis Mesijas ir gelbėtojas, kuris viešpatauja Dovido soste, Dievo dešinėje, pagal Petro pamokslą, atsiliepė į Petro skelbiamą žinę. Kai jie panardinami Jėzaus vardu, jie pripažįsta savo ir liudija kitiems, kad Jėzus yra Dievo Mesijas. Mes padarėm klaidą, o dabar ją pataisom, pasakydami, kas Jėzus yra. Antra, pripažįsta, kad tikrasis panardinimo apvalymas dabar kyla iš Jėzaus asmens, iš jo kaip Mesijo veikimo, ne iš vandens. Tikrasis mūsų atgimdymas ir apvalymas ir nuodėmių atleidimas kyla iš panirimo į Jėzaus vardą, į tai, ką Jėzus daro. O Jėzus yra Dievo gelbėjimo programa, Dievo išganytojas, gelbėtojas, Mesijas. Mes panirdami į Jėzų priimame visai kitą gyvenimo ir prasmės ir ateities programą. Trečia. Jie pripažįsta asmeninės atgailos poreikį, kylantį iš to, kad atmetė Jėzų kaip Mesiją ir gelbėtoją. Mes panyrame ir norime būti iš klaidos išlaisvinti, nuplauti. Mes padarėm klaidą, mums reikia, kad Dievas kažką padarytų, kad mums padėtų iš tos klaidos, iš to promacho išlipti. Ketvirta. Pripažįsta Jėzų kaip nuodėmio atleidimo priežastį, kaip galinti jiems atleisti jų kaltę, nes jis sėdi Dievo dešinėje ir turi tokią galę kaip Dievas. Kas gali atleisti nuodėmes? Tik Dievas. Bet jeigu aš panyru į Jėzų kaip Dievo atleidimą, kaip Dievo gailestingumą, į jo vardą, tai tada aš pripažįstu, kad Jėzus turi galę atleisti man nuodėmes. O jeigu Jėzus turi galę atleisti man nuodėmes, aš netiesiogiai, neteologiškai, bet labai būtiškai ir praktiškai pasakau, jis yra Dievas. Jis man yra Dievas. Ir penkta, galiausiai jie pripažįsta Jėzaus artumą jų gyvenime, jo dėmesingumą jų reikmėms, Jėzaus dalyvavimą, įsitraukimą į jų išganimą, išgelbėjimą. Panirdami Jėzaus vardą, jie kartu priima ir to kito artumą jų gyvenime. Dabar jau nebe toli, bet dabar būsim arti. Nes jeigu aš save padarau tavo nuosavybė, jeigu aš save padarau tavo dvasios įrankiu, tai aš nenoriu būti nudėtas kažkur, padėtas ir užmirštas. Aš noriu būti tau reikalingas, aš noriu būti tavo vertina mano savybė, nes ten, kur tavo lobis, ten yra tavo širdis. Ten, kur Dievo nuo savybė, Dievo turtas, ir jeigu aš esu to turto dalis, tai kur yra Dievo širdis? Nuolat ir kasdien, kaip galima arčiau manęs ir su manim, nes aš esu Dievo turtas. Petras tikisi tokio atsivertimo ne tik iš dalyvavusi nukryžiavime, bet ir iš kiekvieno, o taip pat ir iš mūsų. Jis žada du dalykus atsivertusiems, žiūrėkite, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan. Ne tik tie, kurie nukryžiavo, bet kiekvienas, tai ir mes. Jis žada du dalykus atsivertusiems ir pasikrikštėjusiems, nuodėmių atleidimą ir šventosios dvasios gavimą. Nuodėmių atleidimą, čia didelis dalykas, ir gausite šventąją dvasią. Oho. Atleidimas reiškia teisinį ir moralinį atrišimą nuo įsipareigojimo ir pasekmių, bausmės, skolos panaikinimas. Atleidimas yra skolos panaikinimas. Skolos, kurios mes niekaip negalėtumėm kitaip sumokėti. Nes jei skolos dydis priklausė nuo, ką tu užgavai, kam tu esi skolingas. Ir mes žinome iš Evangelijos, ten tas pasakymas, 10 000 talentų ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškiasi, užgauti Dievą, tai ne tas pats, kas užgauti žmogų. Bet Dievas, žiūrėkite, kaip paskui išriša tą klausimą. Jeigu Dievas kviečia žmogų būti jo nuosavybė ir žmogus atsiliepia, ir Dievo širdis yra ten, kur yra jo nuosavybė, tai užgauti kitą žmogų yra ką? Užgauti šeimininką. Užgauti tą, kurio tas žmogus nuosavybė yra. Tai Dievas taip suriša savo dvasios didybę su žmogaus tokiu menkumu, ribotumu ir sako, kad nu, Dievo meilė prasideda nuo artimo meilės. Toliau. Pas Luką daugiausia naudojamas posakis nuodėmio atleidimas. Nuodėmė, hamartija, gali reikšti nuo nevalingos klaidos iki didelio nusikaltimo prieš dievybę. O iš tiesų hamartiją mes iš graikų kalbos verčiam prašauti pro šalį. Reiškiasi, pažodžiui hamartija reiškia nepataikyti į taikinį. Prašauti pro šalį. Nuodėmė yra klaida. Prašovimas prašau. O aš maniau. Ir tada, kaip gundome esame nuodėmė, būsit kaip dievai. Noriu! Bet iš tiesų tai miražas, tai iliuzija, tai melas. Niekada nebuvom ir nebūsim, nebent Dievas tai nuspręs. Tai prašauti pro šalį. Ir prisipažinkim, kad, nu, prašauma. Prašauti, nudėti į šalį. Koks tiksliai ryšys tarp atsivertimo, panirimo, tai yra krikšto ir nuodėmio atleidimo, nėra smulkiai išaiškinta. Aišku tik tie, kad tai vyksta per Jėzaus Kristaus mirtį, prisikėlimą ir išaukštinimą, kaip Izraelio Mesijo ir viešpatės. Visa tai vyksta per Jėzų ir Jėzuje. Tai yra susijęs su Jėzaus asmeniu. Tai yra susijęs su Jėzaus kaip Mesijo, kaip gelbėtojo, kaip Dievo gailestingumo programa. Ir niekaip kitaip. Atsivertę ir Jėzui pasišventę žydai gausia šventosios dvasios dovaną. Dvasios dovana šitoj vietoj panaudotas žodis dorėja dovana. Skiriasi nuo vėliau minimų dvasios dovanų, 1 Korintiečiams 12, charizmą. Gausite dovaną dorėja, o paskui ta dovana dorėja šventoj dvasia duos jums atskiras dovanas charizmas, kurios bus skirtos kam? Bendram labui. Bendram bažnyčios Kristaus kūno labui. Gauti šventąją dvasę, tai priimti tą Dievo gelbėjimo programos jėgą, energiją, o paskui kokią tiksliai funkciją tu atliksi šitoj bažnyčioj kaip gelbėjimo programoje Dievo gailestingumo, priklausys nuo Dievo dvasios atskiros charizmos tau duotos. Dar prie to grįžimą. Dievo dvasios apraiška yra ženklas visų, kurie atsiverčia ir pripažįsta, kad Jėzus yra nukryžiuotas, prisikėlęs ir išaukštintas Mesijas Kristus. Tai yra viešpats. Taigi pagrindinis dalykas, ką mes turime neformaliai, o savo pasakyti ir kitiems, man Jėzus Kristus yra viešpats. Man Jėzus Kristus yra Dievas. Man Jėzus Kristus yra mano gyvenimo karalius. Man Jėzus Kristus yra valdovas. Man Jėzus Kristus yra aukščiausias autoritetas. Ir pabandykit garsiai kam nors tą pasakyti ir pasižiūrėkit, kaip seksis. Jeigu nesiseks, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia, nes pakol kas aš dar tik meluoju, nes aš esu savo gyvenimo viešpats. Arba aš manau, kad kažkas kitas, o ne tu yra mano gyvenimo viešpats ir tikrasis šeimininkas. Aš vis dar savo meluoju.
Po nuodėmių atleidimo perkeičiantis ir įgalinantis Dievo dvasios veikimas yra pagrindinis pasiūlymas Petro ir kitų apaštalų skelbiamoje Evangelijoje. Išgirskit dar šitą sakinį. Po nuodėmių atleidimo perkeičiantis ir įgalinantis Dievo dvasios veikimas yra pagrindinis pasiūlymas Petro ir kitų apaštalų skelbiamoje Evangelijoje, kurią galima išversti gerąją naujieną. Petras negali nekalbėti apie Jėzų Kristų, apie jo kančią, mirtį, prisikėlimą ir išaukštinimą, todėl kad per Jėzų Kristų mes gauname šventąją dvasę. Ir tai yra geroji naujiena. Aš pavadinau akciją. Batų kalne visų batų išpardavimas 70%. Čia iki kada dirba jie? Aha. Reiškiasi, su skelbimu turi eiti kažkas, kas mus patraukia. Kažkoks gėris, kuris mus turi patraukti. Ir Evangelijoje, Petro ir apaštalų skelbimoje Evangelijoje yra nuodėmio atleidimas ir šventosios dvasios dovana. Va šito mes norime. Mes pasaulyje išbandėm visokias galias ir patys bandėm, ir pinigų galę, ir įtakos galę, ir karo galę, ir dar kažkokių išsilavinimo galę. Kokių tik galių nebandėm, bet vis tiek supratom, kad nieko iš to nebus. Ir dabar vat, girdžiu, kad dar yra kažkokia galia šitame pasaulyje, šventosios dvasios galia, kurią jeigu priimsiu, mano gyvenimas gali pasikeisti. Tai vat skelbime turime išgirsti, kur yra ta geroji naujiena. O geroji naujiena yra, kad Dievas pasidalina su mumis per Jėzų Kristų savo dieviškojo gyvenimu, savo šventąją dvasę, savo dieviškumu. Ir į mūsų nykstančią, nuolat nykstančią materiją įneša dvasios pirmumo ir dvasios, kaip sakyti, didumo principą. Nes kitaip mes pastebim, viskas nyksta. Ir jeigu nepriimsime šitos dvasios dovanos, tai mes esame ant susinaikinimo, sunykimo kelio. Priėmę dvasios dovaną, mes įgauname visai kitas dvasios ir materijos proporcijas. Dvasios ir materijos proporcijas. Juk jums skirtas pažadas taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Juk jums skirtas pažadas, jie žino, Joelio pranašystė, jau tą kalbėjom, antras skyrius 22-29 eilutė. Paskutinėmis dienomis aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios, tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus. Tai va čia tas pažadas vykdomas, čia ta dvasia išliejama. Juk jums skirtas pažadas taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasisauks viešpats mūsų Dievas. Joelio pranašystė tapo istorinė tikrovė. Istorinė tikrovė. Žydai, kurie atsiverčia ir pasišvenčia Jėzui kaip Izraelio Mesijui, gali būti tikri, kad gaus pranašystės dvasę. Bet ir kitiems toli esantiems. Įsivaizduoju, paskutinėmis dienomis išliesiu savosios dvasios. Ir vat pirmosiose sekminėse istoriškai įvyksta šventosios dvasios įsiliejimas. Dievo pažadas, kad paskutinėmis dienomis bus naujas gyvenimas dvasėje, tampa jų gyvenimo tikrovė. Ir matote, kol neturi va šito dvasios gyvenimo, nepatikė ir nepriėmė tos naujo gyvenimo galimybės ir perspektyvos, tai tu dantim nagais, kuo tik nori, kabiniesi į šitą vieną vienintelį. Ir išsaugoti šitą vieną vienintelį, kartais tenka kitus pastumti, kitą ignoruoti, kitą kažkaip tai, nu, vienu žodžiu, čia išlikimo kova tada, kuris kurį, žinai. Bet kai tu supranti, kad čia mėla čia yra prieš tai, ką dabar mums duoda ir kokie horizontai mums atsiverčia, tai tu nebesi toks smulkmeniškas, tu nebesi toks labai saugantis ir Tu žinai, kad ir baziliką reiks remontuoti tikriausiai po 25 metų ir šitoje pastatas gal sugrius, jeigu ten žemė padrebės. Čia nieko nėra amžino. Nieko nėra amžino. Bet vat, kai pateki, kad ten yra, vat jis yra ir su juo gali turėti tikėjimo ir dvasios ryšį.
O tai tada turi, jau turi tokią perspektyvą, kur tave iš rikiuotės išmušti nebėra taip lengva. Nebėra taip lengva. Ir tada tos praeinančios materijos nori turėti kuo mažiau. Nori turėti kuo mažiau, nori susieti su kuo mažiau. Nes, nu, va, nu, nes kitaip tas dvasios ir materijos principas, nu, jisai gali neišlaikyti tinkamų proporcijų. Toliau. Dievas neįsižada Izraelio, jo pažadas galioja jiems ir jų palikuonims, o taip pat ir tiems, kurie toli esantis, ne tik laike, bet ir erdvėje. Taigi ir nežydams, tai yra mums. Petras užbaigė citatą iš pranašo Joelio, kuriuos tik pašauks viešpats mūsų Dievas. Žmonės šaukės Jėzaus vardo, o Dievas šaukė, kviečia žmonės į savo artumą per Jėzų ir jo bažnyčią. Kuriuos tik Dievas pašauks, tai Dievas šaukė per Jėzų ir jo bažnyčią. Bet ar bažnyčia, Jėzaus bažnyčia šiandien šaukia kitus prie Dievo? Ir vat sinodiniam kelyje klausimas ir ta tarpūragė mums visiems, Kristus įžengęs į garbę ir prisikėlęs įžengęs į garbę, atsiuntė šventąją dvasę, paliko mums bažnyčią kaip savo veikimo, reiškiasi, būvį šitame. Tai kokia yra bažnyčios užduotis? Kokia bažnyčios misija? Ir kaip mes, bažnyčios nariai, su mums duotomis dvasios charizmomis ir dovanomis, tą misiją pasaulio gelbėjimo, Dievo gailestingumo ir tiesos apreiškimo atliekame. Ir tenka pripažinti, kad dažnu atveju tai čia kunigai, vienuolės ir viskupai daro. O mes čia prie ko? Mes paprasti žmonės, žinai, ariam, sėjam, žinai, gimdom, laidojam ir tuo viskas baigėsi. Ne. Taip neturi būti. Toliau. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės, galime išversti kartos. Jis nuolat primiktinai ragino juos priimti skelbiamą evangeliją. Jis nuolat ir primiktinai atsiversti ir pripažinti Jėzų Mesiją ir gelbėtojų. Kodėl Petras primiktinai jiems kalbėjo priimti Jėzų, priimti šitą žinę? Todėl, kad jam rūpi jo bendratautiečiai. Petro rūpestis žydų Jeruzalėje išgelbėjimas, soterija, nes kitaip jie pražus. Ir bažnyčios rūpestis turi būti skelbti Jėzų Kristų, skelbti jo gailestingumą, skelbti Dievo šventosios dvasios duoną, skelbti nuodėmių atleidimą, nes kitaip pasaulis pražus, o nelaukti. Tai ir aš nesakiau, kad jums tai bus. Nes tada bus per vėlu. Būti patiems saugiems, kodėl yra ta šventųjų bendravimas, aš sakiau. Jie negali ten baliavoti. Tol, kol mes visi nesusirinkome prie tėvo stalo, jie nerimsta, jie nuolat užtarė, dūsauja už mus ir visai kitaip, ir bando mus paraginti ir padrasinti ir taip toliau. Lygiai taip pat ir mes turėtumėm neatsipalaiduoti. Ir jeigu atradome kažkokį gėrį, tai nuolat apie tą gėrį kalbėti ir juo dalintis ir jį liudyti. Tai bažnyčioje turėtų būti skelbiama ir tikėjimo žinia, va šita išgelbėjimo, žmonijos išgelbėjimo programa. Bet nėra to. Šiai dienai mes pasigendame to. Yra kažkoks tai sėdėjimas ir laukimas, kuo čia viskas pasibaigs. Gelbėkitės, iš tiesų pažodžiui greikiškai, leiskitės būti išgelbėjami. Taip Petras sako. Leiskitės būti išgelbėjami kieno? Jėzaus. Nebegelbėkit savęs, nebegalvokit, kad Trumpas jūs išgelbės, negalvokit, kad Veryga jūs išgelbės, negalvokit, kad Nausėda, kad Putinas ar kas ten, ar ketvirtoji pramonės revoliucija, ar Švabas ar nešvabas, ar Apple, ar dar kas nors. Niekas iš tų, kurie save pristato kaip šito pasaulio gelbėtojai, jie neišgelbės, tik Jėzus Kristus. Leiskitės jo išgelbėjimi ir tada mažiau reikės tų visų marazmų ir visų kitų dalykų.
Bet kol nepripažįstam Jėzaus Kristaus, kol neatpažįstam jo kaip tikrojo pasaulio gelbėtojo, tai tada tenka priimti įvairiausius pakaitalus. O tie pakaitalai, jie, nu, kurį laiką turi galę parodyti, padaryti mums įspūdį ir priversti mums patikėti, kad jie ir gali būti tie išgelbėtojai. Leiskitės būti išgelbėjami. Jėzaus, kuris gelbė. Dabartinė Izraelio namai. Iškrypusi karta, kuri nukryžiavo Dievo Mesiją. Ta karta, kuri nukryžiavo. Ir tai primena kartą dykumoje. Pakartota įstatymo knyga, 32 skyrius, 5 eilutė. Bet šiaip aš norėčiau, kad jūs namuose, kaip namų darbą, pasiskaitytumėt 78 psalmę. Ir 78 psalmė pasakoja apie kartą, kurią Dievas vedė iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų ir kaip jie elgėsi išgelbėjimo metu. Tai kad mum taip nebūtų. Kad mum taip nebūtų. 78 psalmė. Petras nenori, kad antrojo išlaisvinimo metu per Jėzų Kristų neatsitiktų taip, kai buvo pirmojo išlaisvinimo per Mozę, kuomet visa karta turėjo išmirti dykumoje dėl neklusnumo ir negalėjo įžengti į pažado žemę, tol kol neišmirė ta padermė, ta pasipriešinus karta. Mačiusi didžiulius Dievo darbus juos išgelbinti iš Egipto nelaisvės ir vis tiek pasakiusius, kad ne tu Dieve čia būsi mūsų gyvenimo viršinė. Nu, tai. Jau ką ne ką, bet neklusnume, tai mes galėtumėm rungtyniauti tarpusavį ir manau, kad rungtyniaujame net su pačiu Šėtonu. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Kurie priėmė jo žodį, Petro žodį va šitą visą skelbimą, buvo panardinti ir tą dieną prie jų prisidėjo apie 3000. Krikštas buvo vieša ceremonija, pareikalavusi ko? Tie 3000 žydų, kurie neseniai šaukė nukryžiuokite Jėzų, o dabar nori būti pakrikštyti Jėzaus vardu, nes pripažino savo klaidą. Ką tai reiškia? Tai buvo vieša ceremonija. Ką tai reiškia prieš likusius žydus, kurie vis dar manė, kad jie nesuklydo dėl Jėzaus? Pasikrikštyti, parodyti, kad pasikeitė tavo supratimas, kas yra Jėzus ir ką mes su juo padarėme, iš tiesų buvo drąsus žingsnis, ėjimas prieš srovę. O drąsa tai jau dvasios veikimo ženklas. Jau dvasios veikimo ženklas mumise, kada mum pradeda vienodai žydėti sodai, ką apie mus pasakys ar pagalvos, kodėl mes einam į bažnyčią, kodėl mes meldžiamės, kodėl mes skaitome šventąjį raštą, kodėl mes gilinamės į bažnyčios mokymą ir norime jo laikytis, net jeigu iki galo nelabai viską suprantam ir galim paaiškinti, mum jau vienodai žydi sodai, nes yra drąsa. Bet tol, kol mes bandome būti ir Dievui žvakė, ir velniui šakė, tai tada nieko neišeina. O daugumas vis dar bandome. Visiems įtikti, visiems patikti, prie visų pritapti ir taip toliau, ir taip toliau. 3000. 3000, mes sakėme, kiek buvo sekminėse galimai mokinių su apaštalais? 120. Padaugia kiek iš 25. 3000. 25 kartus įvyko proveržis. 25 kartus reiškiasi. Pagausėjo mokinių minė tuose pirmosiose sekminėse tą pirmą dieną po pirmo pamokslo. Toks pagausėjimas per vieną dieną. Kai kurie mokslininkai teigia, kad neįmanoma buvo pasiekti 3000 žmonių su Petro žinia be mikrofonų. Tačiau žinome, kad senųjų teatrų akustika buvo puiki. Epidauro amfiteatre, kuriame tilpo 14 tūkstančių žmonių, net šnipždesys scenoje buvo girdimas pačiam paskutinėme suole viršui. Net šnipždesys. Ir noriu pasigirti, buvau šitame amfiteatre ir tikrai taip buvo. Ir šiandien veikia ta akustika tam teatre. Sušnipžda pačioj, o girdi už nežinau kiek ten 14 metrų, ten 30-40 eiliai kažkur tai. Ir čia lauko amfiteatras, atviras. Galiausiai nežinome, kur Petras kreipėsi į žmonės. Juk jis galėjo pradėti nuo vakariembučio laiptų, bet vakariembutis netaip toli nuo šventyklos yra. Ir kai minė vis didėja ir Petras supranta, kad jis turi kalbėti vis didesniai žmonių grupiai, jis su apaštalais juda link ten, kur galės kuo daugiau jų pasiekti. Ar ne taip? Ja. Jeigu susirinko per ilgesnį laiką čia daugiau žmonių ir čia mes nebetiltumėm ir kažkas stovėtų lauke ir vis didėtų ir didėtų, o aš dar studijų nebaigęs, tai sakyčiau, einam į baziliką. Jungiam mikrofoną ir nustokim čia kankintis ir kankinti vieni kitus. Tai ir Petras tai padarė. Šventyklos prieigose. O šventyklos prieigose buvo 6 baseinai, 6 tvenkiniai piligrimams, apsiplovimams, panerimui. 2 iš jų buvo didžiausi Siloamo tvenkinys, 40 metrų ant 70. Jie gali sueiti žmonių iš 3000, kokiu tankiu. Bet Saidos tvenkinys atkastas net 2004, 53 metrai ant 40. Bet prašau, kokie buvo baseinai, į kuriuos galima buvo panirti. Piligrimai 6 baseinuose apsiplaudavo. Bet kokiu atveju tie 3000 rizikavo, nes jie paniro ne šiaip dėl apsiplovimo. Jie paniro dėl Jėzaus vardo. Po kelių mėnesių, apaštalų darbų 4 knygos 4 eilutė, skaitysime. Vis dėlto daug žmonių išgirdusi žodį įtikėjo ir tikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Reiškia, tas skaičius vis didėja. Ar šiandien bažnyčioje vyksta antisekminės? Čia mes girdime apie sekmines, kur 25 kartus, kur 5000, kur paskui kelias 10 000, o šiandien bažnyčioje atrodo vyksta antisekminės. Iš 100 000 mes einam link 1000, link 100, link 10, link vieneto. Masinis nusigrėžimas ir nutolimas nuo Jėzaus. Ir vėl paskaitykite 78 psalmę. Paskaitykite. Ne visur, bet vakarų pasaulyje tai tikrai vyksta. Kodėl? Todėl, kad nebesuprantame, kad mums reikia gelbėtojo. Ir esame taip įtikėję savimi, kad mėginamės gelbėtis tik savo jėgomis, net nuo mirties. Nereiškia, kad mūsų jėgos nėra svarbios, bet tik savo jėgomis ir net nuo mirties.